Mega cool, 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 najbolj cool, turne novice.
V ljudski kulturi in visoki umetnosti so najplemenitejše sledi naroda, ki ga opredeljujejo jezik, prostor in zgodovina. Kultura tako predstavlja temelj nacionalne zavesti in istovetnosti. Zato ji mora slovenska država zagotoviti pogoje za sprostitev njenih ustvarjalnih moči. V Slovenski demokratski stranki smo pripravili program, ki bo zagotovil dinamično ravnotežje med ohranjanjem kulturne dediščine, ljubiteljsko kulturo in moderno, inovativno ustvarjalnostjo. Z ustreznim deležem sredstev bo poskrbljeno za rast celotne slovenske kulture. Posebna pozornost pa bo namenjena tistim programom, ki so bili zapostavljeni in so bistveni za naš kulturni razvoj. To so vsebine in programi, ki krepijo našo kulturno samozavest in povezujejo skupni slovenski kulturni prostor, ki bo po svoji kakovosti in presežni sodobni umetniški ustvarjalnosti prepoznaven tudi v svetu.
V teh temnih časih tudi kulturi ne kaže najbolje. Novi stari premier Janez Janša je za novega starega ministra za kulturo iz svojih vrst predlagal doktorja Vaska Simonitija, ki je to funkcijo opravljal tudi v Janšini prvi vladi od leta 2004 do 2008. Simoniti je za ministerski stolček pripravljen žrtvovati mir in blaginjo upokojitve, da bo lahko služil blaginji kulture. Na Ljubljanski filozofski fakulteti je do nedavnega kot redni profesor na katedri za zgodovino predaval zgodovino novega veka, specializiran za slovensko zgodovino v času od 16. do 18. stoletja, predvsem problematiko turških upadov in obrambe pred njimi, vprašanja zgodovinopisja in polpretekle zgodovine. Tudi v času upokojitve se ni vdajal brez delju, saj je aktiven v zboru za republiko, katerega soustanovitelj je bil leta 2004, ter kot predsednik odbora za kulturo pri strokovnem svetu SDS. Izkušenj ima torej veliko. Kako pa je njegovo dosedanje delo vplivalo na blagostanje kulturniške scene v Sloveniji, smo poprašali novinarko in političarko Majdo Širca, ki je Simonitija nasledila kot ministrica za kulturo leta 2008.
Jaz sem bila ministrica za kulturo takoj po Vasku Simonitiju in moram priznati, da sem jim porabila ogromno časa, da sem neke napačne korake, ki jih je delal, neprimerne, škodljive in tako naprej, lahko popravljala, da smo lahko jih popravljali. Recimo področje filma, kjer je bila situacija še najbolj zavožena, je za sanacijo zavoženega to področje potrebovalo skoraj 2 leti, zaradi tega, da se je na nek način očistilo, postavilo v prave tire in to je žal bilo preveč časa. To so bile velike posledice, saj tako sem jih jaz dojela. Dobro, so bila pa še tudi druga področja, ki sem jih potem mogla zajemati kar z veliko roko in z dost volje, poguma in tudi časa. Recimo gradnja opere, ki me je potem zelo, zelo angažirala, ki je bila tudi šla v čudno smer. No, pa še kaj, da ne govorimo o medijskih pa drugih zadevah, pa Lipici pa tako naprej.
S Stranka LDS je leta 2006 vložila interpelacijo proti Simonitiju, v kateri so mu očitali razkorak med obljubljenim in dejanskim stanjem po sprejetju zakona o RTV Slovenija, ki naj se ne bi izvrševal, ter politični vpliv na RTV in ostale medije prek državnih subvencij, politiko do Kobilarne Lipica in upravljanje Blejskega gradu ter škodljivo politično kadrovanje v javnih zavodih. Širca je povedala več o interpelaciji, katere prvo podpisanka je bila.
Ja, interpelacija je bila sprožena predvsem zaradi tega, da bi se videlo, zaznalo in seveda tudi reagiralo na njegove poteze, ki so bile dost, vsaj v opoziciji opažene kot neprimerne, po njegovi posegi za ostritve na področju avtonomije, za jezitve področja avtonomije, šarjenje, ki smo ga, po področju kulture, ki smo ga pač ocenili kot škodljivo in kot neprimerno in posledično tudi je res potem zahtevalo kar precej popravkov. Jasno, interpelacija je sprožila, je opozorila na te ali nepravilnosti, nedoslednosti, kadrovsko pošasno, neprimerne poteze in tako naprej. Je pa jasno, da ni uspela, se je vendarle je bila večina v parlamentu takrat, koalicija ne, njegova. Ne.
Kaj pomeni ta novo ministrovanje Simonitija in nova Janševa vlada za kulturo v Sloveniji, je komentirala Širca.
Če se bodo ponavljale poteze, ki smo jim bili priča takrat, ne bo dobro, ker meni, da gre za, takrat je vse šlo za poseganje v kadrovsko, v avtonomijo, v področje kulture, za, mislim, če se spomnite takrat, ko je ta njihova vlada, Janševa vlada, izgubila mandat, je bila naslednja vlada pred zelo, zelo jasnimi in zelo poudarjenimi odločitvami za po potrebnosti avtonomije, ker dejansko so se zelo umešvali, ne govorim samo na področje kadrovanja, ampak v eno tako samozadostno omejevanje širine in kulture. Zato tudi ta interpelacija, ki je segala od področja dediščine, na področje dediščine do medijev, do skrbstva za jezik in tako naprej. Investicije pa sploh. Tako da jaz sem kar malo zaskrbljena, kar se tiče tega je.
Seveda se nismo mogli in tudi nova vlada se ne bo mogla izogniti koronavirusu. O tem Širca.
Če tega je pa res, da trenutno, takoj ko bo in verjamem, da bo potrjen, da bo vlada ta potrjena in vsi ostali tudi ministri s tako in drugačno prtljago oziroma izkazi, da bo pač se morala soočati zagotovo najprej z posledicami, ki jih sedaj, ki bodo v tej situaciji, ki je nastala z virusi in z omejitvami, kar boleča. Ne. Tako da recimo, včeraj sem bila zgrožena, ko sem slišala, da je minister Počivalšek in očitno brez ministrstva za kulturo predlagal ukrepe, ki naj bi sanirali to situacijo, ne da bi kakorkoli pomislil še na drugi sektor, ne samo gospodarski. Nikjer niso bili omenjeni, ne samo zaposleni, ne kakšne, ki dejansko imajo in v kulturi jih je ogromno ali pa kar več kot kjerkoli drugje, kakšne posledice bojo oni doživeli. Ne? Potem pa nek tak kao namik slišim njegov, da bojo potem lahko kredite jemali. Ne? Mislim, kje pa lahko samo po zaposleni jemlje kredit, pa kje. Mislim, dejansko sem bila šokirana s tem, da je bil ukrep predlagan pri ministru, ki je rekel, da kdor ne dela naj ne je, sploh pa kulturniki, ne? Da ni bilo niti, da ni nišče pomislil na to, da je pač potrebno in da se bodo posledice velike vseh sedanjih omejitev, razumljivih seveda omejitev, ogromne za področje kulture. Ja, hočem reči, da zagotovo se bo novi minister za kulturo moral s tem soočati in verjamem in upam, da bo to resno vzel, ker bo velik problem.
O novem ministru za kulturo smo govorili tudi s predsednico Društva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti, asociacija Ingo Remeta. Dejala je, da je za sodbe o bodočem delovanju Simonitija še prezgodaj in da so odprti za dialog.
Ja, to, kar novo imenovanje prinaša, je absolutno prezgodaj govoriti, si pa seveda tako kot vedno nadejamo pač pozitivnih sprememb in sodelovanja in dialoga z novim ministrom na področju, ki ga zagovarjamo in za katerega se v bistvu izpostavljamo že množico let. In tukaj predvsem govorimo o stanju in delovanju neodvisnih organizacij in samozaposlenih v kulturi.
Parlamentarna zaslišanja, ki bodo dokončno potrdila kandidate za ministre, potekajo od danes do petka. Parlamentarne odbore so 6. marca sicer sveže preoblikovali, tako da bo imela koalicija SDS, SMC, NSI in Desuca v njih večino, zato večjih težav pri potrjevanju novih kandidatov na parlamentarnih odborih ne bo. Dokončno potrditev vlade je mogoče pričakovati v torek 17. marca. Kulturne novice je pripravila Vajenka Brina.
Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.